Це програма «Свобода за тиждень». З вами ведучий Олександр Лащенко. Вітаю вас, шановні слухачі. І протягом цього тижня ми у програмах «Радіо Свобода» говорили ось про що. В Україні усиновлюють до 2300 дітей на рік, наполовину більше, ніж 7 років тому. Міжнародна федерація футболу підписала контракти з «Газпромом», а Фар'є має стосунок до агентів Кремля, стверджує народний депутат України Ігор Мірошніченко. Що охороняла міліція у Київраді? Порядок чи узурпація влади? Крім міфічного дешевого газу, владі немає чого пред'явити українському народові, переконує експерт. Вирішення міжправославного конфлікту залежить від того, наскільки успішною буде Україна, наголошують релігієзнавці. В Україні встановлюють до 2300 дітей на рік, наполовину більше, ніж 7 років тому. Про це заявила в ефірі «Радіо Свобода» представник уповноваженого президента України з прав дитини Олена Ремень. На її думку, в останні роки українці частіше встановлюють дітей віком старше 10 років. А як зазначила психолог Олена Ліщинська, в Україні варто активніше готувати людей, які готові взяти в сім'ю дитину до такого кроку. Водночас і Олена Ремень, і Олена Ліщинська виступили категорично проти пропозиції деяких українських політиків про заборону встановлення українських дітей іноземцями. На думку і Олени Ремень, і Олени Ліщинської, така заборона, яку вже фактично запровадили в Росії щодо американців, щоб американцям заборонити таке встановлення стосовно російських дітей, є в Україні абсолютно неправильною.
Що свідчить офіційна статистика? Є різні дані наводять. Скільки зараз дітей можна вважати сиротами в Україні? Наводять цифри 26 тисяч, наводять цифри близько 50, а навіть кажуть, що їх 100 тисяч. От скільки приблизно є такі дані зараз свіжі?
Вони є абсолютно точні, ці дані. Тобто, якщо ми говоримо про загальну кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, то їх 92 тисячі. Але не всі ці діти можуть бути усиновленими. Тому, коли ви чуєте цифру 26, там 24, то це вже йде мова про тих, які підлягають усиновленню.
Тобто, вони, так би мовити, ну, я вживу таке слово, що до людей воно, може, не дуже красиве, і іншого не підбереш. Процедура усиновлення почалася з ними, так, можна сказати?
Ні, не так.
Чи як сказати?
Є 92 тисячі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. З них частина виховується в сім'ях громадян, наприклад, в сім'ях опікунів-піклувальників.
Тобто, вони мають батьків, хоч і не рідних, скажімо так.
Прийомних. І якщо це в сім'ї опікунів-піклувальників, як правило, ці діти, маючи статус дитини-сироти, не підлягають усиновленню. Тобто вони залишаються сиротою, на них поширюються всі ті пільги, які передбачені в державі для дітей-сиріт, але вони не можуть бути усиновленими. Із 92 тисяч дітей-сиріт на даний момент усиновленню підлягає 24 тисячі. Угу. Це ті діти, які деякі з них виховуються в прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу, а деякі в інтернатних закладах.
Минулого року уповноважений президент України з прав дитини, омбудсман дитячий Юрій Павленко заявляв, якщо я правильно його цитую, що можна спостерігати в Україні бум усиновлення. Це відповідає дійсності, чи це перебільшення?
Я не знаю, як на предмет буму, тому що, ви знаєте, взагалі-то в Україні завжди усиновлення доволі активним було. Різні періоди, звичайно, по-різному це все відбувається. Усиновлюють, змінюються тенденції в усиновленні в контексту того, яких дітей усиновлюють. Але бажаючих завжди було багато. От, скажімо так, я спостерігаю тенденцію останніх, якщо говорити, останніх 5 років, у нас завжди стала цифра людей, які перебувають одночасно на обліку кандидатів усиновлювачі. Їх завжди близько 1600-1700. І дітей, відповідно, усиновлюють 2000-2300 протягом року. Тобто цифри сталі. Трошки зменшується, трошки збільшується, але вони сталі. Звичайно, це більше, ніж було, скажімо, 7-8 років, коли 1500 всього дітей українці усиновляли, тому що переважна більшість дітей йшли на міждержавне усиновлення. Зараз більше усиновлюється українцями. Але назвати це бумом я би так не сказала, тому що, розумієте, все-таки залишаються неусиновлені діти. До тих пір, поки всіх не усиновили, сказати, що у нас бум, ну я би такого не говорила. Але те, що тенденції позитивні, це так.
А завдяки чому, на ваш погляд, ці тенденції з'явилися позитивні саме в останні роки?
По-перше, принципово важливо те, що почали змінюватися причини, скажімо так, які спонукають людей до усиновлення. Якщо, скажімо, говорити про 90-ті роки, то основне, чому люди усиновлювали, це була змушена бездітність. І відповідно тоді усиновлювали тільки бездітні пари, і вони всі були зорієнтовані виключно на дитину маленького віку, як правило, новонароджену з метою імітації вагітності. Якщо говорити про сьогоднішній день, то відсотків, ну я би сказала, 30 це вже люди, які не є змушено бездітними, а які усиновлюють виключно з тим, щоб допомогти дитині-сироті. Ці люди, як правило, вже мають своїх біологічних дітей і тим не менше ідуть на усиновлення. Саме вони, до речі, усиновлюють, як правило, дітей з вадами у розвитку, групи братів і сестер, тому що це не бажання реалізуватися як батьків, а бажання допомогти дитині. І все це змінює, звичайно, ситуацію у сфері усиновлення в цілому.
У мене запитання до іншого гостя нашої програми. програми Олени Лічинської. На ваш погляд, от в сучасних умовах складна економічна ситуація, це визнають фактично всі експерти, всі оглядачі, непроста і ознак особливих на кардинальне поліпшення немає. Хотів би я помилитися, і хай помиляться ті експерти, які не бачать цих перспектив. Завдяки чому, от як сказала ваша тезка, все-таки більше люди усиновлюють? Це якийсь злам відбувся, усвідомлення? Ви як вважаєте? І це ж крок непростий, в тому числі психологічно.
У 2004 році, і ще до того, як почалася оця така активна фаза, я брала участь у дослідженнях організацій і таких недержавних організацій, скажімо, самого такого потенціального батьківства, взагалі у цих ще залишків за радянських часів, які ще були сімейні будинки дитячого типу. Я приїздила там весь південь України з інтерв'ю і з польовими дослідженнями. І врешті-решт, ну, багато що з'ясувалося, і за ці роки була проведена дуже велика активна робота.
Скажемо,
якщо взяти з 2004 року, змінювалися персоналії, наприклад, в міністерстві там сім'ї і молоді, але робота все одно проводилася. Тому що, по-перше, в 2004 році тоді дослідили і точно з'ясували, що сімейна форма роботи з дітьми краще за інтернатську, однозначно. Дослідження показало, чи можуть бути кращі чи гірші ці сім'ї прийомні, але все одно всі діти однозначно показали, що краще. По-друге, психологічна готовність до прийняття дітей. Треба було готувати. Були розроблені інститутами АПН, були розроблені програми.
Академії
педагогічних наук. Були розроблені програми підготовки майбутніх батьків. І ці програми протягом майже 10 років ведуться. І ті люди, які йдуть, це те, що за кадром лишилося, ви про цифри питали пані Олену, вона б це сказала теж. Це ведеться. Тобто це на науковій базі. Це ведеться. І люди, які тільки думають про ці речі, їх до цього готують. Ще така важлива річ, що є люди, які мають дійсно педагогічні таланти, потенційні усиновлювачі. Є люди, які, от мені зустрілися в Криму така подружня пара, які взагалі одружилися, будучи волонтерами. Десь вони взагалі були волонтерами, десь за кордоном. Вони молоді люди, прекрасні, потенційні молоді люди. Вони народили свою дитину. В неї тато взагалі там будівельний король того міста. Їм нічого не бракувало, але в них є ідея, тому що вони бачать, їх болить. Це живі, здорові, морально здорові люди. Вони кохають один одного, вони люблять свою дитину. Їх болить душа, що десь от там іще над якоюсь дитиною знущається
алкоголік.
І вони здійснюють цей крок. Ці польові дослідження показали, що дійсно ми, як правило, аналізуємо соціальні якісь ситуації з точки зору економічних параметрів. Але ж не зводиться все життя людське до економічних параметрів. І самореалізація людська, в першу чергу, це емоційна самореалізація. А якщо це люди, педагоги за освітою, як правило, це тут і професійна реалізація відбувається. Тому і дійсно відбувається ця річ. Але в цю бочку меду каплю дьогтю можна додати, я думаю.
Так, щоб ми ж
можемо додати просто одну таку каплю, невеличку, вона все присутня. Тому що є такий елемент, як все-таки невеликий, він все одно нікуди тут не дінешся. Коли держава платить гроші на дітей, це є, це стосується хоч при народженні рідних дітей, хоч при усиновленні дітей нерідних, то, звичайно, окремі інфантильні люди намагаються розв'язати свої матеріальні проблеми за рахунок дитячих грошей. Ну, це дійсно, що це капля. Вона є. Вона.
Але це має місце.
Да, це має місце. Ну,
так, важко погодитися. Я поясню, нічому. Гроші дійсно. Людям, які усиновлюють дитину, вони мають право на державну допомогу у розмірі, як при народженні першої дитини.
Даруйте, я уточнюю, мається на увазі не тільки малесенька зовсім дитина.
Це не має значення, якого віку
дитина.
Навіть
до 16 років.
До 18.
До 18.
Так. Але яка різниця? При народженні на кожну наступну сума відповідно збільшується, а при усиновленні вона залишається сталою.
На звіті можна ж її назвати?
Ну, зараз це близько 30 тисяч гривень.
Зразу одноразово отримують?
Ні. От перший транш близько 10 тисяч гривень, які одноразово отримують, а потім протягом 2 років рівними сумами, ну, це десь близько 900 гривень щомісяця. Тому, якщо навіть хтось і замислюється, скажімо, усиновити дитину з якихось меркантильних таких інтересів, коли люди дізнаються оцей розклад, вони розуміють, що на цих грошах не розбагатієш. І за 10 тисяч гривень одноразових не вирішиш своїх побутових проблем. Ну і потім ті 1800, скільки б воно не було протягом місяця, вони нічого не вирішують. Ці гроші ледь-ледь вистачає на те, щоб забезпечити потреби дитини. Тому що розумієте, чому взагалі даються гроші про усиновлення? От ви запитали 16-річна дитина. Уявіть собі, що дійсно усиновлена 16-річна дівчинка, яку забрали із інтернату. Забрали, от в чому стояла, в тому привели.
Так, чистість.
Треба, білизна треба, звичайно, одяг верхній звичайно. Треба, ліжко потрібно.
Стільки всього потрібно,
на навчання потрібно, стільки одноразових, одномоментних витрат потрібно, щоб забезпечити тільки на сьогодні.
900 гривень, це насправді
це нічого. Немовля, там інші звичайно. Потреби. Тобто ці гроші, вони не роблять сім'ю багатшою, вони допомагають вирішити на перших етапах певні проблеми.
А який супервіз здійснюється, коли вже дитина потрапила до нової родини? Маленька дитина, не знаю, 4 років. Це ж психологічний стрес у будь-якому разі для дитини. І для батьків. Хтось стежить, чи добре, все, суд дав добро, і що хочете, то робіть. Я утрирую, звісно.
Передбачено, це, скажімо, навіть ну, не питання до психолога. Це передбачено, у нас є і соціальні служби.
Тобто їх складають психологи, в тому числі, звісно.
Пані Олена сказала, фахівці служби у справах дітей, а фахівці служби у справах дітей – це якраз фахівці. Тут присутні психологи, педагоги і юристи. Частина з них, ну, є така зараз спеціальність, нова соціальна робота, якраз і готують таких фахівців із соціальної роботи. Оце якраз соціальний працівник. Це сьогодні така нова для України спеціальність. Уже достатньо багато вузів готують, але так і ще це не дуже широко. Але ми ще так не дуже до цього звикли. От в американських фільмах прийшов соціальний працівник, обстежив, там сказав, так, так, так. Дав припис, всі слухають.
У минулому році було введено 12 тисяч нових посад в цілому по Україні. Це саме фахівці соціальної роботи, нові посади, це нові люди, які мають відповідну освіту, які повинні працювати з сім'ями на певній території. Вони працюють абсолютно з усіма видами сімей, які мають дітей. І з усиновлювачами, з дітьми, які під опіку, з прийомними сім'ями, сім'ями, які опинились в складних життєвих обставинах.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Рішення дисциплінарного комітету Міжнародної федерації футболу ФІФА щодо проведення Україною відбірного матчу Чемпіонату світу 2014 року з Польщею без глядачів у Харкові призупинили. Про це заявив віце-президент УЄФА Європейської асоціації футбольних федерацій, почесний президент Федерації футболу України Григорій Суркіс. Апеляція подана, але оскільки розглянути її не встигнуть, ухвалене рішення призупинили. На даний час йдеться про призупинення санкцій на один лише матч – гру у Харкові із поляками. Григорій Суркіс зазначив, що тепер у цьому українському місті на матчі з Польщею треба вжити безпрецедентних заходів безпеки, врахувати помилки того, що відбулося у Львові. Цитата Григорія Суркіса: «Думаю, федерація звернеться до міліції, правоохоронних органів, які допоможуть забезпечити порядок». Кінець цитати. А тим часом народний депутат України та Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Ігор Мірошніченко стверджував в ефірі «Радіо Свобода», що бездіяльність Федерації футболу України і спроба замовчити тему впродовж 3 тижнів, звинувачення без конкретних фактів, змушують жити, цитую, з догадками. Депутат також нагадав, що ФІФА підписала контракт із російським газовим монополістом «Газпромом» і стверджував, що Фар'є, яка рекомендувала вжити заходів проти збірної України з футболу у зв'язку з інцидентами на матчі у Львові проти Сан-Маріно, має нібито стосунок, цитую, до агентів Кремля, кінець цитати Ігоря Мірошніченка. А Яна Салміна, співавтор законопроекту щодо забезпечення громадського порядку під час футбольних матчів в Україні, вважає, що рішення міжнародних футбольних чиновників є прогнозованим, адже проводячи статистичні дослідження за останніх півроку, під час понад 20 футбольних поєдинків в Україні вчинено було безлад, на її думку. Це і бійки сталися, і піротехніка. Навіть вже є приклади, коли зазнали травм працівники міліції, стюарди чи вболівальники інших футбольних команд, наголосила Яна Салміна. Із Ігорем Мірошніченком та Яною Салміною спілкувалася Інна Кузнецова.
Було застосування піротехніки, було скандування нецензурної лексики, було скандування нацистської символіки. Одночас рішення, звісно, є суровим. Я переконана, що ми повинні оскаржувати в той же час це рішення, якщо ми хочемо отримати марку футбольної країни і гордість нашої все ж таки збірної. У той же час, на моє переконання, рішення є прогнозованим. Адже, проводячи статистичне дослідження за останні півроку 2013 року, під час більше 20 футбольних матчів було вчинений безлад. І це і драки були, і піротехніка, і навіть вже є приклади, коли зазнали травм працівники міліції, стюарти чи вболівальники інших футбольних команд.
З іншого боку, от, наприклад, ви очевидно знаєте про матч в Севастополі. Це був матч не збірної України, а матч команди Севастопольської проти Дніпропетровців. Там були набагато серйозніші зловживання, так? Але покарання не було такого.
Погоджуюсь з вами, що не було такого покарання. В той же час, я думаю, що це рішення є поступовим і нарослим зростаючим, тому що ряд цих все ж таки подій у той же час, коли Україні висувалися вимоги попередження, що якщо вона не буде вживати серйозні заходи, вона не буде позбавлена на майбутнє проводити міжнародні матчі як в Україні, так і брати участь у матчах під егідою УЄФА та ФІФА. І навіть все ж таки Федерація футболу вживала заходів. Був створений контрольно-дисциплінарний комітет, який накладав штрафи на ряд футбольних клубів. У той же час накладення штрафів не показало результатів. Чому? Тому що притягуються відповідальність конкретні футбольні клуби, а вболівальники вчиняють правопорушення, вони залишаються безнаказаними, конкретні особи.
То, можливо, треба карати вболівальників?
Сьогодні робоча група, яка підготувала такий законопроект, вона стоїть якраз на такій позиції. І створення законодавчих конкретних підстав, щоб карати конкретних осіб.
Яким чином?
В першу чергу, це забезпечити відеонагляд на стадіонах, щоб мати можливість ідентифікувати таких осіб. Далі це вести імені квитки, щоб ми знали, кого ми можемо притягнути. Це можливість розміщувати підрозділи міліції, тому що на сьогодні між трибунами розміщуються стюарди, які не мають повноважень, і вже приклади матчів, коли вони зазнали травм. І це розширення відповідальності, це посилення вимог інших до стадіонів, встановлення, наприклад, турнікетів обов'язкових, це підвищення вимог до вболівальників, наприклад, забороняти їм приносити алкогольні напої, навіть пиво, не більше проміле 3-5%.
От ви говорили про піротехніку, так? Угу. А чи вирішить проблему піротехніки і недозволеної символіки от оце повернення міліції на трибуни?
Не тільки повернення міліції вирішить, ряд заходів, але безперечно потрібно сьогодні приміщення чи якісь кімнати для розміщення таких підрозділів оперативного реагування, тому що на сьогодні процедура така, що якщо стається правопорушення, потрібно зібрати, представник футбольного клубу повинен і отримаєш ці спортивної споруди, він повинен зібрати ряд підписів, санкцій на місці. Чим швидше він збере ці всі підписи і погоджень, чим швидше зайде на стадіон підрозділ міліції. Тому, звісно, навіть за пару хвилин можуть бути травми і жертви.
Добре, але раніше чому були прибрані підрозділи міліції? Ви ж знаєте, чому були прибрані? Тому що вони били нещадно вболівальників.
Да,
навіть це... за найменші порушення. І це є палка у двох кінцях.
Тут ще є наслідок те, що коли ми готувалися до чемпіонату Євро-2012, досить на швидку річ були прийняті ряд законодавчих актів, і багато кількість актів були перекладені з іноземної мови, і вони були на поспіль прийняті, тому дуже з'явилися якраз цих недоліків, які обмежують ряд, в першу чергу, ще більше обмежують повноваження міліції.
Пане Мирошниченко, наскільки я пам'ятаю, що на стадіоні у Львові було 200 відеокамер, так?
Ну, дивіться, по-перше, відеокамери є, турнікети існують. Міліцію на стадіони повертати, це, знаєте, повернення до середньовіччя, стовка і репресії вболівальників будуть чи жорсткішими, ніж ми пам'ятаємо. Я не знаю, за яким футболом дивилася шановна пані, яка розповідає, що вона чула там якісь вигуки у Львові. Я не знаю, про що говорить пані, коли каже, що в Україні на стадіонах небезпечно. Ви знаєте, я якби відвідую досить регулярно футбольні матчі, можу сказати, що Україна у плані безпеки на стадіонах одна з найбезпечніших держав у Європі. Це перше. Друге, не було жодних російських вигуків чи неонацистських проявів на трибунах, і про це ніхто не знав. Допоки не підняли істерію люди, які називають себе офіційними представниками такої собі організації ФАРЄ, вони це угледіли, але конкретних звинувачень досі немає. Я не знаю, про які якби загрози глядачам, говорить пані, яка сидить у студії, але ми пам'ятаємо Євро-2012 і успішне його проведення, до речі, зокрема, саме у Львові. Саме завдяки Євро-2012 вболівальники зрозуміли, що Україна безпечна держава, куди можна їхати, і жодних проявів расизму та неонацизму в Україні немає. На превеликий жаль, сьогодні Європа дивиться на слабкість української влади, і саме тому вживає такі жорсткі санкції по відношенню до нас, боячись натомість реально вживати санкції проти проявів неонацизму на тих же італійських стадіонах, де реальні прояви неонацизму, реальні нацистські гасла, реальна загроза життю і здоров'ю вболівальників. Єдине, з чим згоден, це фаєри. Фаєри – це справді заборонена річ, треба штрафувати національні асоціації, але безперечно санкції, коли прибирають глядачі трибун або, наприклад, забороняють, вибачте мені, стадіону 5 років проводити змагання, вони абсолютно некоректні і недосі.
Якщо дозволити репліку, так. Скажу, що на сьогодні профільний комітет по спорту Верховної Ради, куди входять представники різних політичних фракцій, в тому числі «Свобода», це «ЮДАР», це «Батьківщина» і це «Партія регіонів», вони підтримали цей законопроект. І безпосередньо жодна фракція, безпосередньо представники, члени цього комітету, вони зазначили, що вони не можуть терпіти цей безлад, який твориться сьогодні на стадіоні.
Ви знаєте, я читала пояснювальну записку до законопроекту, мене дещо здивувала отака фраза. Досить місяців проведення чемпіонату України з футболу серед команд професіональних клубів, фінальної частини чемпіонату з футболу Євро-2012 в нашій державі показали неможливість України забезпечити громадський порядок та безпеку до, під час та після проведення футбольних матчів. Мене ця фраза дуже здивувала, тому що реально всі говорили про те, що Євро-2012 було проведено блискуче з точки зору в Україні, ніяких не було проблем з цим, і подавали це як приклад проведення. Звідки взялася оця фраза в пояснювальній записці?
Я поясню. До цієї робочої групи входили так само представники футбольних клубів. Це професійна футбольна ліга, і в першу чергу вони так само впливали на формування позицій по даному законопроекту. І ми безпосередньо відзначаємо, що Євро-2012 прийшло в цілому успішно. В той же час окремі, звісно, недоліки присутні з точки зору як профільних органів, дисциплінарних, все ж таки, не
належно. Ви можете назвати хоча б один приклад?
Все рівно у той же час довелося прикласти максимум зусиль до матчів, щоб утримати безпосередньо цей порядок. В першу чергу це завдяки якраз і міліції.
Але бачите,
і договорам,
порядок,
які...
порядок був, тут я за час держави, порядок був.
Я зазначу, що це якби позиція безпосередньо професійної футбольної ліги.
Це дуже дивна фраза.
Це позиція професійної футбольної ліги.
Пояснювальні записці до законопроекту. З'явився в студії народний депутат України Ігор Мірошниченко. Добрий день вам. Прочитаю одразу запитання з Фейсбуку. Чи не вважаєте ви, що це могла бути провокація з боку поляків? Адже Східноєвропейський офіс ФАРЄ знаходиться у Варшаві.
Ну, я вважаю, що Польща скористалася просто можливістю полегшити участь своїй національної збірної, зіграти у Харкові без глядачів. Але головна провокація все ж таки криється в тому, що мені здається, і ми, до речі, бачили на відео не тільки у Львові, а вже й на інших українських стадіонах, є така група молодиків, яку я би умовно назвав якимось переїзним шапіто провокаторів. 5-10 чоловік, які нібито зігують, роблять нацистські жести на камери, відверто, без втручання міліції. А потім доповідають ФІФА, що Україна нацистська держава, що в нас тут неонацистські прояви, расистські вигуки. Це вигідно кому? Давайте будемо відвертими. Ну, я навіть не хочу говорити про те, що ФІФА підписав новий контракт з Газпромом. Я не буду навіть говорити про те, що представники організації ФАРЄ мають безпосереднє відношення до штатних агентів Кремля, які сьогодні працюють в Україні. Але разом з тим ми маємо чітко розуміти, сьогодні Україна стоїть перед доленосним, я би сказав, вибором і підписанням угоди про асоціацію. Абсолютно брутально чинить тиск на Україну, аби підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом на Вільнюському саміті не відбулося, Росія. І Росії дискредитація України, в тому числі на рівні спорту і футболу, абсолютно вигідна. І тому я би сказав, що ця провокація в першу чергу вигідна Москві, і саме завдяки цій успішній провокації скористалися з ситуації деякі українофоби, в тому числі Федерації футболу, які вирішили під приводом дискваліфікації львівського стадіону та збірної України і ще й заборонити національні символи. Ну а разом з тим поляки вигідно скористалися цим моментом.
В «Українській правді», в блозі на «Українській правді», інший співавтор цього законопроекту, народний депутат України пан Колісніченко Вадим, він сказав про те, що все, що говориться стосовно Кремля, це вигадки.
У мене є щодо даного рішення ФІФА дві гіпотези. І, можливо, чи зупиняться гіпотези. В першу чергу, це матчі вже стали сьогодні місцем, коли вболівальники знають, що вони можуть там робити, що хочеш, і за це вони фактично не понесуть покарання, тому що покарання все рівно понесе футбольний клуб. І друге, це однозначно можу сказати, що, можливо, є дійсно заінтересовані якісь певні сили чи групи, тому що це не приклад одного матчу, де влаштований такий безлад. Я наводив статистику, що за останні півроку більше 20
матчів. Який безлад, тільки ви скажіть, уточніть. В чому був безлад? Всі захоплювалися трибунами Львів-арени, всі були фантастично вражені, в тому числі гравці національної збірної України, в тому числі Едмар, якому сказали, що тебе там, виявляється, мавпуванням ображали. Він сказав, мене ніхто не ображав.
Крім закликів, там так само була і нецензурна лексика, і застосування піротехніки,
будь ласка, нецензурна лексика. Слава Україні, героям слава. Я знаю таких міліціонерів. Вони кажуть, нецензурна лексика на слава Україні. Яка конкретно? Ви можете сказати ці слова? Хочу сказати, що ми надіслали в СБУ звернення з вимогою перевірити провокації організаторів цих провокацій і діяльність організації ФАРЄ, яка дискредитувала Україну і дала хибні дані ФІФА. А також разом з тим ми будемо їхати вже на цьому тижні до штаб-квартири ФІФА і спробуємо вимагати, як громадяни в першу чергу, які мають в тому числі трошки ширші повноваження, бо депутати мають мандат довіри, аби дискваліфікацію з львівської арени зняли і вболівальників на трибуни в Харків повернули.
Хочу запропонувати вам зовсім коротко синхрон віцепрезиденту Конгресу національних громад Йосипа Зісельса, організація, яка є членом ФАРЄ.
Дуже дивно виглядає і схоже на провокацію в контексті більш широкого такого процесу для того, щоб намалювати Україну сьогодні як російську і нацистську країну.
Згадували ми стосовно іменних квитків, так? Це так. Передбачено законопроектом. По-перше, наскільки це можливо зробити, якщо законом буде це затверджено, то чи спроститься контроль за продажем, щоб не було спекуляцій на квитках і так далі?
Насправді, я, до речі, ініціював зараз депутатське звернення і готуємо законопроект з приводу того, щоб спекуляції на українських стадіонах канули в лету. Бо сьогодні, як тільки поєдинок, який викликає більш-менш ажіотаж, квитка купити неможливо. 4-5 разів дорожчі квитки коштують, ніж є їхні номінали. І з цим треба щось робити. Можливо, і може вирішити проблему іменний квиток, але, ви знаєте, я був не на одному чемпіонаті Європи і світу, там не було іменних квитків.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше за 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». З вами Олександр Лащенко. Київрада, чиї повноваження закінчилися на початку літа, провела цього тижня засідання. Опозиція намагалася протистояти проведенню цього засідання. Зранку під Київрадою на Хрещатику в центрі столиці були і штовханина, і спецпідрозділ міліції «Беркут», і повалені паркани, було застосування спецзасобів. Коли засобом проведення засідання Київської міської ради є скручені на дверях ручки, я тепер уже знаю, звідки цей вислів «дійти до ручки», стверджував політолог Костянтин Матвієнко в ефірі «Радіо Свобода». Обрати раду, яка дійсно поверне майно, землю, киянам, набагато вигідніше, ніж утримувати цю Київраду. Вибори цього варті, переконувала Наталія Новак, заступник голови парламентського комітету з питань держбудівництва та місцевого самоврядування. Із Костянтином Матвієнком та Наталією Новак спілкувалася Інна Кузнецова.
Це вперше, мені здається, в історії місцевого самоврядування, коли рада працює за зачиненими дверима, за кордонами міліції, за кордонами Беркута, куди не можуть потрапити ні преса, не можуть потрапити опозиційні депутати Київської міської ради, не можуть потрапити депутати Верховної Ради. Дійсно, ми прийшли не на 10-ту годину, ми прийшли на 9-ту годину, але вже о 9-й годині ми не змогли зайти в приміщення Київської міської ради, навіть не тільки зайти, а навіть підступитися до дверей. І не дивлячись на те, що міліція зобов'язана охороняти права, свободи, безпеку громадян, на сьогодні міліція показала, що вона знаходиться абсолютно по той бік оцих понять законність, права, свободи громадян. Вона сьогодні публічно, брутально і вже не перший, вже в другий раз порушувала закони України, порушувала права і свободи громадян.
Як можна це оцінити? Чому так відбувається?
Пам'ятаєте, колись Конституційний суд визначав, що два сроки Леоніда Кучми, правда, це один срок. Отут ми маємо ту ж саму ситуацію. І ще одна обставина, є таке поняття, як відкритості влади. От ми бачили цю відкритість, просто, знаєте, коли засобом проведення засідання Київради є скручені на дверях ручки, я тепер знаю, звідки цей вислів «дійти до ручки».
Дійти до ручки, а далі стоп, далі вже дійти неможливо.
Далі нікуди, так.
Ну, далі засідання Київради, до речі, поки ми будемо говорити ще про саме засідання Київради, можу сказати ще трохи про те, що відбувалося біля Київради. Активістка, одна з громадських активістів, колишня журналістка Тетяна Чорновол, вона таки прорвалася до приміщення Київради. От її було затримано, тримали її в автозаку десь кілька годин, але так само колеги-журналісти оточили цей автозак, знімали це все і скандували голосно «Тетяна, Тетяна, тримайся». Я була присутня при тому, як це відбувалося, але вже коли прийшла до студії, то вже з'явилося повідомлення про те, що Тетяну відпустили. І був виступ Арсенія Яценюка. Опозиція буде звертатися до Ради Європи. Прошу фрагмент цього виступу.
Прошу підтримати рішення про те, щоб звернутися до Ради Європи вимогою підтримати українське самоврядування, і щоб Рада Європи висловила чітку вимогу до Віктора Януковича і до того плану, який є сьогодні в Україні. Провести вибори мера Києва, провести вибори Київської міської ради і провести вибори у всіх обласних центрах, де Віктор Янукович боїться їх програти. Ми підтримуємо це рішення.
наступного тижня Верховна Рада буде працювати в пленарному режимі, чи будуть опозиціонери порушувати це питання перед Верховною Радою?
Розумієте, справа в тому, що опозиція вже неодноразово порушувала це питання, порушували питання про вибори. Було декілька проєктів рішень про призначення виборів в місті Києві, виборів і міського голови Київської міської ради. Однак ці проєкти рішення не були проголосовані, тому що більшість, а це партія регіонів і позафракційні, які близькі до партії регіонів, не голосували за ці питання. Крім того, комуністи стабільно не додають ту кількість голосів для того, щоб це питання пройшло. Тобто на словах вони кажуть, так, ми за вибори в місті Києві, але голоси не додають. Ну і про що можна казати, що людина, яка, скажімо, заклала цеглинку у таку ситуацію, яка склалась в місті Києві, це був Адам Мартинюк. Тому що коли в 10-му році оголошували місцеві вибори на території всієї України, останню мить перед голосуванням він сказав, крім Києва і Тернополя. І багато хто не розібрався, проголосували це питання. Тому Верховна Рада це питання містить, але проголосувати його неможливо. І тому сьогодні, наприклад, коли на Верховній Раді голосується призначення суддів майже на кожній сесії, а призначення місцевих виборів, вони голосуються дуже-дуже непостійно. І, наприклад, в великих містах взагалі вибори не оголошуються. І тому ми сьогодні можемо казати не тільки про вибіркове правосуддя, кишенькові суди приймають рішення на користь, що просрочена рада може приймати, про вибіркове застосування законодавства. Ми сьогодні можемо казати про вибіркове самоврядування, яке врешті-решт веде взагалі до знищення будь-якого самоврядування. І Київ – це як приклад того, де самоврядування практично вже знищено.
Що може дати звернення до Ради Європи?
Ну, власне кажучи, це символічний крок. І ми розуміємо, що зараз, напередодні підписання асоціації з Європейським Союзом, для України вкрай важливо виглядати країною цивілізованою. На превеликий жаль, ці от кордони Беркута, які стоять зараз на Хрещатику, демонструють рівно протилежні речі в Україні. Отже, я починаю непокоїтися про те, що, власне кажучи, не лише питання визволення Юлії Тимошенко, але й питання вибіркового самоврядування, сказала Наталія Васильівна, може стати каменем спотикання на шляху до підписання Вільнюської асоціації.
Опозицію можна ще звинувачувати в тому, що подекуди дії опозиції стосовно виборів у Києві, вони теж не мають своєї впевненості. Чому? Тому що немає одного кандидата. Хтось хоче одне, хтось хоче інше. І, можливо, якби опозиція сама об'єдналася і сказала, що кандидатом буде той-то. І ми в цьому сильні, тоді б і не було б розрізаних голосувань і так далі.
Справа в тому, що опозиція об'єдналася якраз навколо питання виборів міського голови і Київської міської ради. Так, дійсно, не, скажімо, вирішено питання про єдиного представника від опозиції на посаду міського голови. Однак це питання можна вирішити, аби тільки вибори були оголошені. Насправді ці вибори не потрібні владі, тому що ми знаємо, перед виборами президентськими 2015 року їм потрібна слухняна міська рада, їм потрібен адмінресурс, тому вибори сьогодні не оголошується. Тому опозиція свідома того, що відбувається, і вона готова висунути єдиного кандидата, але при умові, що такі вибори будуть оголошені.
Маємо запитання від радіослухача.
Це Тамара Фрольна із Києва. От є постанова суда про те, що легітимна наша Київрада і вибори призначили в певний строк. Ви знаєте, у що обходяться вибори? Скільки з державного бюджету? Чому опозиція не турбується про народ? Тому що ці гроші, які на передчасні вибори вони пропонують от провести в цьому році. Вони будуть кошториса держбюджету.
Але єдине, що вибори то не передчасні, а сплив термін повноваження у Київраді.
Дійсно, кажуть, от вибори це дороге задоволення. Але справа в тому, ми кажемо, зараз Київрада продовжує працювати за рішенням кишенькового суду, причому рішення не правосудно, і мотивуючи це тим, прикриваючи, що вона начебто дбає про інтереси киян. Насправді питання, а чи не ця Київ Рада розбазарила тисячі гектарів землі. Чи не ця рада безкоштовно фактично за безцінь пороздавала десятки тисяч квадратних метрів майна, знищила сквери, парки, забудовує центральну частину, постійні крадіжки з бюджету. Саме ця рада. І якщо порахувати, скільки коштів було вкрадено в територіальної громади міста Києва, а це озвучував навіть Попов, більше 70 мільярдів, то переобрати цю раду і обрати ту раду, яка дійсно поверне майно, землю киянам і буде господарювати керувати в інтересах киян, це набагато вигідніше, ніж сьогодні утримувати цю Київраду. Тому вибори, вони цього варті, і в будь-якій демократичній країні, чим більше проводиться виборів, тим краще. Тому що депутат повинен знати, що він відповідальний за свої дії, прийде час, коли його поміняють, і він буде відповідати не тільки перед громадянами, а можливо і перед судом.
Повертаючись до того, що відбулося вранці, зараз повідомляли багато журналістів, бачили про те, що був характерний як для сльозогінного газу, чи як для димових шашок, були такі тумани чи хмарки. Ми зв'язувалися з речником Київської міліції Ольгою Білик. Зараз попросимо дати пряму мову.
Для приміщення Київської міської держадміністрації співробітники міліції здійснювали охорону громадського порядку. Власне, був ланцюжок міліції. Проте під час мітингу окремі активісти намагалися цей ланцюжок прорвати. Водночас дві правоохоронців кидали димові шашки. В результаті виникла штовханина, після чого одного правоохоронця було шпиталізовано. Наразі його доставлено до лікарні, а іншому було надано медичну допомогу безпосередньо в кареті швидкої медичної допомоги. Окрім цього, можу сказати, що відносно п'яти активістів складено адміністративні протоколи за дрібне хуліганство. Після складання всіх матеріалів їх буде відпущено.
Це була Ольга Білик, речник Київської міліції. Власне, кореспонденти Радіо Свобода проаналізують детально своє відео. Будемо бачити, що можна побачити на нашому відео та фотографіях. Але зараз вже на сайті «Українська правда» з'явилося фото, де видно, як в руці міліціонера, беркутівця, от він розпилює сльозогінний газ, це балончик.
На мій погляд, я була там серед тих людей, намагалася пройти до Київської міської ради. Міліція здійснювала не охорону громадського порядку, а вона створювала громадський безпорядок і охороняла незаконну Київську міську раду і незаконні дії свого підрозділу беркуту. До речі, серед людей ходили багато людей підозрілої зовнішністі, які знімали, які були в громадському одязі. Можливо, там було ще й багато провокаторів. Неможливо, а скоріш за все так і було. Наприклад, ми намагалися, депутати Верховної Ради, народні депутати, прийти до Київської міської ради. Ти беркутівцю показуєш посвідчення, він робить вигляд, що він його не бачить, він тебе не пропускає. Викликаємо міліцію, приїжджає міліція, повинен був приїхати оперативно-слідчий підрозділ, який повинен був скласти протокол про те, що порушуються права народних депутатів, закон. Приїхав дільничий міліціонер, який сказав, що він ні на що не вповноважений. Знову викликаємо групу, знову міліція не приїхала. Це про те каже, що міліція в зговорі, так, вони всі охороняють безпорядок, охороняють узурпацію влади Київською міською радою, і тому ні про яку охорону громадського порядку міліцію не могло бути і мови. Вони охороняли, наприклад, незаконність, безпорядок і таке інше.
Якщо говорити про дії опозиції сьогоднішній день, можна це назвати програшем опозиції, бо рада засідає?
Знаєте, я завжди виступаю проти силових методів в політиці, але в даному разі, коли, знаєте, так от відбувається публічний акт шахрайства і узурпацію влади, опозиції, направду, немає просто інших способів, як діяти так, як діє опозиція. Тому що, якщо ви бачите, що на ваших очах скоюється правопорушення, то будь-які дії, які зупиняють це правопорушення, є правильними. Де, пам'ятаєте, це принцип права народу на повстання? Його немає в українській конституції, але це широко відомий принцип в інших конституціях світу. Отже, в даному разі це не можна вважати поразкою опозиції, тому що опозиція використала максимально всі ті можливості, які у неї є. І єдине, що дуже, от ви правильно говорили про те, що необхідний все-таки єдиний кандидат на посаду Київського міського голови, єдиний від опозиції список кандидатів в депутати Київської міської ради і, безумовно, єдина стратегія для розвитку міста Києва і Київської агломерації.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
В умовах бюджетного дефіциту фінансування дешевого газу відбуватиметься за рахунок інших соціальних видатків, стверджують експерти. Утім, з огляду на наближення президентських виборів, влада намагатиметься будь-що уникати ускладнень в комунальній сфері, наголошують вони. Відтак, українці можуть розраховувати на тепло у своїх оселях. Про особливості нового опалювального сезону із екс-міністром з питань житлово-комунального господарства Павлом Качером та керівником енергетичних програм Центру Разумкова Володимиром Омельченком спілкувався у програмі «Радіо Свобода» Дмитро Шурхало.
Чи багато вже українців відчули початок опалювального сезону в своїх оселях?
Ну, мабуть, багато вже відчулися. Ви знаєте, в цьому році яка погода у нас є. Але справа не в тому, а що проблема, вона вже повторюється з року в рік. Майже 20 років, да, і все ми чуємо одне й те, що нема грошей, нема лімітів, не сплати там, значить, і таке інше. Тобто принципово не вирішується проблема. Чому нема такої проблеми там у Словакії, там в Польщі, в Угорщині? Чому тільки в Україні? Ось питання. Треба подивитися більш глобально на ці, не занурюватись в якісь деталі, а подивитися стратегічно на це питання. Чому ж так виникає? В чому ж унікальність України? В першу чергу, я думаю, унікальність є в тому, що у нас абсолютно така непрозора ціноутворення, по-перше. По-друге, ми датуємо населення не грошами конкретно, а датуємо дешевим газом, так званим. І це не спонукає наше населення економити газ. Я знаю, що багато людей, які мають певні пільги, вони включають цей газ і опалюють всю зиму і не виключають там свої оселі. Ця система, вона, як кажуть, не може бути ефективною в принципі. Потрібно від неї повністю відмовитися, давати людям, які в цьому мають потребу, гроші. Ціна повинна бути ринковою, і тоді у людей з'являться стимули займатися енергозбереженням і не розтрачувати ресурси, по-перше. По-друге, низькі ціни, вони спонукають тому, що держава фактично допомагає не бідним, а багатим, тому що багаті споживають набагато більше газу.
Але ж зараз майже да. Всі встановили лічильники. Да. Це...
Ну так, да, багаті більше споживають газу, і це ілюзія, що газ дешевий, тому що цей дешевий газ, він повертається в бюджет, люди не дотримують відповідні послуги з медицини, з освіти, ви знаєте, в якому стані у нас ці галузі соціальні, мають низькі дуже пенсії, і все це ще лягає на товари.
Пане Качур, на вашу думку, яка специфіка опалювального сезону цього року і 2014-го, крім того, що він тижні на два раніше починається?
Ну, в цьому, що він починається на тиждень-два раніше, вона є і перша специфіка. Чому? Тому що вся система підготовки запуску розраховано на 15 жовтня. Навіть якщо б опалювальний сезон була б температура дозволяла почати 15 жовтня, все одно вхід в опалювальний сезон за рахунок того, що система дуже інерційна, він, як правило, йде 2-3 тижні, а по окремих будинках може йти і до місяця. Тобто там порвало, там десь не поступило, там завоздушило. Це така інерційна система. Тому ця специфіка полягає в тому, що от з цього року холодніше стало раніше і треба терміново це вводити. А система, виявляється, не готовою до таких швидких змін. І тому мені здається, що от так ця інерційність – це перша, ну так би мовити, наша ластівочка, що нам щось треба думати. Друге, це все ж таки є те, що сьогоднішня система ціноутворення, і сьогодні, як це одна частина, і сьогоднішня система організації теплопостачання така, що ми ніколи не знайдемо цієї рівності. Тобто, я можу стверджувати, що при сьогоднішній системі організації теплопостачання немає ціни, при якій ми за цю галузь забудемо. Тобто, уявіть собі ідеально, що вже всі
наші... Що ви маєте на увазі, немає ціни? Ну.
Тобто, от ми весь час говоримо про економічно обґрунтовану ціну, яка би відповідала рівню газу. Так от, я в місцевому самоврядуванні з 90-го року. В цій системі, от при сьогоднішній ситуації, коли ціноутворення будується від витрати, від системи витрат, от я стільки витратив, тому ціна має бути така, не буває ситуації, коли ви встановили ціну, яка покриває витрати. Бо це як за Райкіним, знаєте ж, пусть у нас все буде, але щоб німножечко чого-то не хватало. Так от, весь час комунальникам ви встановили ціну, пройшли сесію, затвердили, покриває тариф, на через три дні вони приходять, уже тариф не покриває, бо витрати збільшилися, якась складова зросла, і їм...
Вони... Як змінити ситуацію чи впорядкувати?
Змінити систему ціноутворення. Я, може, скажу радикальну думку, але от ми сьогодні кажемо, дотує уряд, дотує держава, споживачів. Я один із споживачів. Не дотуйте мене. Ми ж легко можемо порахувати вартість гіокалорії на котельні, правда? Дуже легко. Це просто вже навіть задача для шкільної програми. Ми легко можемо порахувати складову транспортування. І я хочу платити за генерацію і транспортування. Але я, як споживач, не хочу платити за понаднормативні витрати, які сьогодні існують в цій системі. Так от, якби ми сьогодні встановили ціну для споживача, умовно кажучи, чисту собівартість, без цього, що називається безгосподарність, яка тягнеться роками. А оцю безгосподарність хай дотує уряд. І тоді уряд буде не допомагати допомагати мені як споживачу, а він буде допомагати безгосподарному комунальному підприємству.
Це такий гордієв вузол, який, на вашу думку, хто б його міг розробити, розв'язати?
Я вам скажу, що при цій системі реформування житлово-комунального господарства почало би негайно. Сьогодні воно вигідне. Так, ми весь час маємо споживача, якого тримаємо як на короткому повідку, і весь час розказуємо, що він не доплачує за комунальні послуги, а комунальні послуги такі дорогі. Якщо б ви встановили таку систему опалення, я стверджую, перше, що ціна, яка сьогодні встановлена, була би достатня для економічно обґрунтованого тарифу, мовно кажучи, такої розрахункової собівартості. А друге, вся допомога, яка потрібна була б, йшла б безпосередньо комунальному підприємству. І ми би тоді реально побачили.
Чому ж одна влада не наважується? Чому ви, коли були міністром, не запровадили такої системи?
Скажу більше того, я можу сказати, що я ввійшов в уряд з пропозицією. І коли почалося вже
там. Це був уряд Юрія Єханурова, нагадаю.
І коли почалося погодження, знаєте, це така дуже ризикована система. Тобто, питання Міністерства фінансів, яке перше ставить, аж скільки ми будемо дотувати? А я не знаю, скільки ви будете дотувати, але ви дотуєте комунальне підприємство. Тому друга частина, вже тоді, як урядовці, має бути відповідь на те, а яка має бути система реформування. Тому що якщо ви сьогодні це зробите, думаю, що це окрема тема.
Пане Мельченко, коротко, якщо можна, як вам те, що виклав пан Качур, таку систему реформування, наскільки вона до виконання?
Абсолютно вона слушна, але хотів би зауважити, що уряд не повинен дотувати на НАК «Нафтогаз», на якісь суб'єкти комерційні. Це нонсенс. В Європі давно від цього відмовились. Потрібно дотувати малозабезпечені категорії населення конкретно грошами. Все, точка. Тому що коли ви дотуєте НАК «Нафтогаз», наприклад, а НАК «Нафтогаз» в різницю в ціні, так звану, та НАК «Нафтогаз» – це непрозора надзвичайна структура, вона закупає якісь там вишки бурові, там по двійній ціні, там лопатки там для турбін по ціні, що в 10 разів більше ринкової.
Та були скандали.
Да, це така чорна дірка, скільки ти НАК «Нафтогаз» не дотуй, це абсолютно немає ніякого сенсу, а за все сплатить споживач тим чи іншим способом. Це ілюзія, що газ у нас дешевий, розумієте?
Все ж таки, от я би посилив тезу пана Мельченка, от будь-яка дотація пряма підприємству – це елемент уже непрозорості. От чому ми всі це стверджуємо, що не можна дотувати напряму, треба дотувати мешканця? Бо будь-яка така дотація, яка йде системна, як, наприклад, «Нафтогазу», це вона зразу корупція.
Я б хотів все-таки повернутися до опалювального сезону. Уряд його починає раніше, але він також спонукає ощадливо використовувати газ. Зокрема, в Міністерстві економіки кажуть, що теплокомуненерго, які споживатимуть газ понад встановлений ліміт, платитимуть за нього не за ціною як для комунальних, як для споживачів, для населення, а вже за промисловим тарифом, який майже у 3,5 рази дорожче. І при цьому ліміт знизили, якщо в минулому році комунальники отримали загалом близько 8 мільярдів кубометрів газу на опалювальний сезон, то цього року це близько 6,5 мільярдів. Я вас хочу запитати, пане Мельченко, ліміт зменшено, опалювальний сезон почався раніше. Чи це не загрожує холодними батареями і там ледве теплою водою в крані?
Ну, наскільки мені відомо, урядовці вже відреагували на це питання, і ліміт буде підвищений до рівня там минулих років, це 8 мільярдів кубічних метрів. І це пов'язано в першу чергу з тим, що ніхто не дозволить гратися з теплопостачанням напередодні президентських виборів. Це основна причина. І я думаю, що та ціна, яку виставляє НАК «Нафтогаз», вона абсолютно є некоректною, нереальною, непрозорою, і так сказати, потрібно почекати, виконувати розпорядження НАК «Нафтогазу».
Пане Качур, як ви вважаєте? От ми навіть чули, Микола Азаров сказав, використовуйте ощадливо, але починайте вже. Чому тут нададуть перевагу комунальники, враховуючи, що Міністерство енергетики їх не словом, а ділом спонукає заощаджувати?
Перше, що кидається в очі, що тема житлово-комунального господарства все ще лишається темою популізму. Чому? Ну, наприклад, зараз всі від прем'єра, віце-прем'єра, міністра і по вертикалі всі розказують, що треба робити в опалювальному сезоні. Це знає кожен мер. Кожен міський голова, діти його у школу ходять чи в садочок ходять, він живе на вулиці, тобто він також розуміє, що коли треба запускати і чого треба запускати. Що потрібно уряду? Перше, гарантувати, що включення тепла швидше, а це додаткові витрати до місцевого бюджету, будуть покриті з боку уряду, бо уряд розраховує місцеві бюджети для міст і сіл. Оце перша мала би бути заява. Друге, очевидно, що уряд мав би сказати, ми готові прийти на допомогу і перерахувати, чим готові прийти на допомогу. Чому? Тому що сезон стартує швидше, можливо, якісь роботи ще не виконані, але найголовніше, що не профінансовані. Казначейство блокує рахунки місцевих бюджетів. Тобто, роботи не виконуються не тому, що хтось там погано керує, керує на місці, а тому, що не дають гроші з казначейства і не дають виконати роботу. Тому мені здається, що це перша. Друга частина, яка стосується, це звичайного газу. От те, що НАК пробує ці варіанти запустити через зменшення ліміту, запустити, так мовити, вищу ціну газу, це скрита форма підвищення ціни на житлово-комунальне господарство. Я також переконаний, що до президентських виборів тут мало хто ризикне піти на це для населення, але це індикатор, яка частина витрат з бюджету буде передана НАКу, бо все одно чудес не буває, в економіці має бути баланс.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Із проханням вирішити питання звільнення колишнього екс-прем'єра України Юлії Тимошенко до президента Віктора Януковича звернулися керівники українських релігійних конфесій. Ще один із документів, підписаних главами церков, стосувався беззаперечності європейського вибору української держави. Про значення цих звернень у програмі «Радіо Свобода» говорили за відділом історії релігії та практичного релігієзнавства Інституту філософії Національної академії наук України Людмила Филипович та голова Української асоціації релігійної свободи Віктор Єленський. З ними спілкувався наш колега Віталій Портников.
Я хочу нагадати, що представителі двох православних церков, Московського і Київського патріархатів, вони не вперше виступають з значущими ініціативами. Наприклад, з ініціативи цих двох церков, а також греко-католицької церкви, вирос рух 1 грудня. І зараз вони теж це зробили не спонтанно. Ще минулого року делегація Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій прагла скласти візит у Брюссель і там підтримати євроінтеграційні спрямування України. Тоді це не вдалося, тоді адміністрація президента зірвала цей візит. Цього разу вона, очевидно, цьому візитові не перешкоджала. Що стосується представителя Української православної церкви, Київський патріархат і глави Української греко-католицької церкви, то їхні прагнення в Європу важко оскаржити. Що стосується представителя Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом митрополита Володимира, то він неодноразово підкреслював, що має відмінну позицію від позиції Московської патріархії на майбутнє України і підкреслював, що він не бере на себе відповідальність за визначення цивілізаційного вибору вірних своєї церкви і не підписується під максимою патріарха Кирила про те, що потрібно будувати руський мір, руський мір, є новим центром геополітичної сили.
Я хочу додати, що це звернення – це виключно прояв свободи представителів церков. Тобто ніхто на них не тиснув, це не робиться з ініціативи держави. Є така, от згадав Віктор Євгенійович, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, де думки висловлюються вільно. І головне, що якщо ми читаємо тексти навіть цих звернень, то вони абсолютно є різними. Тобто це не просто єдиний документ, який підписується всі на основі консенсусу, а це прояв своєї позиції, позиції своєї церкви. І це, мені здається, дуже важливо, оскільки це говорить про те, що церква дозріла вже до здатності формулювати і формувати свою думку, свій християнський, православний, там греко-католицький, католицький погляд і протестантський на важливі події соціально-економічного і політичного життя країни і світу.
Ну, все ж таки, Людмила, те, що патріарх Філарет, митрополит Володимир поставили підписи поруч. Причому я хотів би нагадати, що не просто підпис, там написано поруч з підписом патріарха Філарета, що він патріарх. Митрополит Володимир поруч ставить свій підпис. Ми знаємо, як Українська православна церква Московського патріархату ставиться до титулів патріарха Філарета. Вона його просто вважає цивільною особою, навіть не монахом. І це означає певне визнання, якщо не статусу, то реалії, які склалися.
Ви правильно говорите саме про реалії, тому що одна ситуація, як це все прописано десь в документах, а інша ситуація, як цей документ діє. А реальність України такова, що ми мусимо визнати існування цієї церкви. Це я маю на увазі Київського патріархату, який не визнається московським патріархатом чи іншим православним світом. Якщо церква у нас зареєстрована в державі, значить вона є визнаною. Ну і крім того, давайте подивимося по кількості послідовників і прихильників цієї церкви. Це теж працює на як аргумент на те, що ця церква є реальністю в нашому житті. А то, що поруч стоять, я думаю, що для справжніх християн немає значення, в якому статусі ти підписуєш той чи інший документ. Головне, що є мотивом твого підписання. А мотив – це християнська любов.
Можна сказати, що, умовно кажучи, в світі віруючих людей от є такий консенсус, я б сказав, симфонія щодо майбутнього вибору їхньої країни. Тому що там вже так, там підписи всіх представителів православної церкви, там підпис представителя греко-католицької церкви, рабина, мусульманського очільника, муфтія. І це такий загальний, я б сказав, текст цього документу може багато про що свідчити в цьому розумінні.
Ну, звичайно, симфонія взагалі недосяжна. І ясно, що єдності абсолютної 100% немає. Ми знаємо, що є, наприклад, вже випадки, коли монаші спільноти виступають проти цього листа і проти позиції предстоятеля своєї церкви. І це спричинилося до ще іншого листа, де релігійні діячі говорять про те, що Євросоюз не протиставлення Росії. Але я думаю, що цей лист і взагалі позиція предстоятелів церков і керівників релігійних організацій, він свідчить про їхню відповідальність. Патріарх Філарет говорив в Брюсселі про те, що їм не все подобається в Європі, як ясно, в Європі не все подобається в Україні, і що вони сподіваються на діалог, в ході якого точки зору і позиції будуть якимось чином узгоджені.
Я думаю, що невеликий секрет, скажемо, що взагалі багатьом релігійним керівникам, включаючи, я думаю, навіть і папу римського, багато що не подобається в Європі, навіть більше, ніж патріарха Філарета.
Представителі українських церков, у православних, у католиків, у протестантів в тому числі, вони достатньо консервативні. У нас нема таких складів Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. У нас немає таких церков, які б, скажімо, мали жінок-священників, які б схвалювали одностатеві шлюби і так далі тому подібне. Це досить консервативні люди. І вони дуже часто і дуже наполегливо критикують те, що вони називають розгулом свободи. Але відповідальність за долю України і за її майбутнє і можливість зважити європейський вибір і неєвропейський вибір, я думаю, що спричинилися до цього листа.
Ну, треба сказати, що і Європа не тисла на рішення підписати таке звернення до Януковича з боку релігійних організацій.
Маєте звернення щодо Тимошенка?
Щодо Тимошенка. Ясно, що вітають ідеї, і мені здається, всяка здравомисляча людина все-таки теж підтримує цю ініціативу, оскільки це повне безрозсудство тримати жінку, людину, є інші форми, скажімо, боротьби з своїми політичними опонентами. Це дуже виглядає...
Це більш важко боротися з політичними опонентами на виборах, набагато важче, ніж просто запроторити їх кудись.
Ну, це достатньо примітивно, давайте визнаємо. Тим більше статус жінки все-таки вимагає до неї якогось більш такого джентльменського ставлення. Я як жінка страшенно обурююсь, тому що не беручи до уваги те, що політично, скажімо, вона є опонентом, просто як жінка.
Ні, я тут феміністка. Вважаю, що щоб лідер опозиції був би чоловіком. Теж не варто було б його саджати за політичними якимись міркуваннями.
І це абсолютно не вкладається в європейські цінності, коли все-таки до жінки ставляться при всіх там гендерних рівностях і так далі. Все одно до жінки ставляться з колосальною повагою, розуміючи її відмінність від чоловічої ситуації. Тим більше щодо Тимошенка.
Може, це просто прояв відповідальності з боку релігійних керівників, коли вони усвідомлюють, що не будуть вирішені певні питання, то не буде вирішено питання європейської інтеграції. Вони можуть бути більш відповідальними.
Це елементи тої демократичної, знаєте, максимуму, якому або мінімуму того демократичного, яке обов'язково має враховуватися в нашому житті.
Ну, це ми вже перейшли до іншого
до
документу.
Другого листа, так.
До, вірніше, це не один лист.
Це кілька листів.
І сьогодні, наприклад, прес-служба Київського патріархату підкреслила, що цей лист був ще написаний 30 серпня. Тобто, це було волевиявлення, власне, Української православної церкви Київський патріархат, яке було здійснено без всякого тиску, так, з боку європейських структур. І це вже не вперше і Українська православна церква, Київський патріархат, і Українська греко-католицька церква, і Римо-католицька церква, і протестантські об'єднання звертаються до президента Януковича з закликом звільнити лідера опозиції. Вони робили це в різний спосіб. Вони зверталися до нього, вони просили його змінити закон про помилування. Вони зустрічались з ним з цього питання. І нарешті, коли законної сили набрало рішення Європейського суду з прав людини, вони виступили на закликом це рішення, це рішення зрештою виконати. Тобто це було не результатом якихось домовленостей чи якогось тиску з боку європейських структур.
Я просто хотів би нагадати, що там от місце представники Української православної церкви Московського патріархату немає. До речі, під цими документами їх немає. Це теж важливий момент, мені здається.
Поки що немає цього листа, але я знаю, що текст існує.
Так, текст існує, так, з їхнього боку також, так?
Ну, мені невідомо, розумієте, це не лист, який надсилався представителям церков, так, це якби їхнє волевиявлення, і ми бачимо тут від Київського патріархату, від Греко-католицької церкви, від Римо-католицької церкви, від протестантських об'єднань, вони розведені в часі, так, перше підписано наприкінці ще серпня, останнє буквально позавчора, тобто це вони самі писали, і це звичайно, що це продиктовано відповідальністю і розумінням моменту, який зараз існує.
В принципі, от якщо говорити про сам факт такого порозуміння, маю на увазі зараз саме православні церкви, чи можна сказати, що політичний, якийсь загальний політичний вектор, розуміння загальний політичний вектор, може з часом призвести до якогось розуміння на церковному рівні, чи це все ілюзії?
Не знаю, у мене щось немає віри в те, що політика може якимось чином об'єднати церкви. Політика досі їх тільки роз'єднувала.
Голодомор не почався і не закінчився у 30-х. Як він вплинув на нас сьогоднішніх? Що означає бути постгеноцидним суспільством? Дізнаваємося разом щовівторка у рубриці «Радіо Свобода» «Голодомор. Дорога до осмислення».
Такими подіями запам'ятався тиждень, що минає. Попереду новий тиждень, який, сподіваюсь, принесе не лише потепління, а й не менш цікаві події, про які обов'язково розповість Радіо Свобода. Це була програма «Свобода за тиждень». Її провів Олександр Лащенко, звукорежисер Наталка Антоненко. На все вам добре, шановні слухачі.